Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa menghadiri majlis ta'lim pada kesempatan siang hari ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang kerusakan hawa nafsu, tercelanya hawa nafsu dan ahli bid'ah, yang kita ambil dari kitab Al-Mudhir Al-Manthur sampai pada ucapan Al-Imam Ad-Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullahu ta'ala. Qala ulaika yata'allamuna al-wara'a amma innahu sayati 'alaykum zamanun yata'allamuna fihi al-kalam. Mereka itu, yani ahlu sunnah, belajar tentang wara. Al-wara artinya adalah kehati-hatian. Wa ma innahu sayati, adapun akan datang nanti satu zaman yang mana orang-orangnya kaum muslimin di waktu itu belajar tentang ilmu kalam. Belajar tentang ilmu kalam. Kita ulangi, berkata Imam Dhahhak Ibn Muzahim bahwa ahlu sunnah dari zaman dulu mereka belajar tentang wara'. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, mereka belajar ilmu al-kalam. Yang dimaukan di sini kaum muslimin, antum perhatikan di sini, ini sangat penting. Al-wara artinya adalah berhati-hati atau sikap kehati-hatian. Yang mana dengan sikap kehati-hatian ini mereka selamat dari kesesatan. Saya berikan contoh. Wara' dalam hal yang kaitannya dengan makanan dan minuman. Satu makanan yang masih syubhat, belum jelas tentang halal dan haramnya, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya dan jangan memakannya. Karena belum jelas antara halal dan haramnya. Ini sikap wara' namanya. Atau mungkin ada makanan halal, tetapi kita belum tahu milik siapa itu, sehingga kita tidak mau memakannya. Hati-hati. Jangan-jangan tidak diizinkan oleh sang pemiliknya. Nah, kehati-hatian yang seperti ini disebut dengan al-wara. Dengan itu selamatlah dari memakan makanan yang belum jelas hukumnya. Nah, lebih dari itu, wara' yang dimaksudkan dalam pembahasan kita adalah wara' dalam perihal peribadatan. Kehati-hatian dalam hal peribadatan. Misal, seorang di antara kita ditawarkan melakukan hal yang belum diketahui ilmunya. Belum jelas ilmunya. Ini syar'i atau ini tidak syar'i, belum jelas, belum diketahui. Maka dalam hal ini kita diperintahkan untuk berhati-hati. Tahan dulu. Jangan kamu tergesa-gesa untuk melakukannya. Karena bisa jadi itu sesuai dengan syar'i, bisa jadi itu sesuatu yang bid'ah. Kita belum tahu. Maka harus ada sikap kehati-hatian, al-wara. Kita katakan pada yang mengajak, nanti dulu saya tak pelajari. Kalau ini memang syar'i, saya akan melakukannya. Tapi kalau ini sesuatu yang bid'ah, dari awal memang saya sudah tidak melakukannya, sudah selamat terlebih dahulu. Ini namanya wara', sehingga tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah hanyut dengan ajakan-ajakan, tidak mudah jatuh pada bid'ah dan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita dididik dengan ilmu al-wara', memiliki jiwa kehati-hatian. Misal seperti keluarga kita meninggal dunia. Ada yang nawari, Pak, nanti malam dibikin acara ini. Dalam rangkanya mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Bahasa lainnya nyelamati. Ini kan baik, Pak. Nyelamati, yakni doakan orang tua supaya selamat. Doakan orang tua supaya diampuni. Ini kan baik. Nanti malam, Pak, diacarakan. Kita akan datang. Maka kita, kalau tidak tahu ilmunya, sikap wara' ini menghentikan. Maaf, jangan dulu. Saya tidak tahu apakah itu pernah ada di zaman Nabi atau tidak. Saya belum tahu ilmunya. Saya mengatakan salah, juga enggak berani. Bok, saya salah. Saya mengatakan itu benar, saya juga tidak tahu ilmunya apa. Tapi saya wara', hati-hati. Minimalnya itu. Sehingga tidak mudah mengiyakan dan mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Hakada. Bisa dipahamin kaum muslimin? Ini diajarkan dalam sunnah Nabi. Kehati-hatian. Jangan sembarangan. Dengan dalih biru walidain. Kemudian kita terjerumus pada bid'ah. Jangan mau. Dengan dalih nyelamati orang tua. Kemudian jatuh pada bid'ah. Jangan mau. Tujuannya betul mendoakan. Saya juga mendoakan. Sesuai dengan syar'i. Di waktu malam, tahajud, qiyamul lail, doa. Kalau acara begini, saya, kalau antum belum tahu maksudnya, minta maaf, tidak tergesa-gesa saya melakukan. Saya harus pelajari dulu. Ini wara'. Kalau sudah tahu ilmunya, ya jelas kita ngomong, maaf Pak, kami tidak melakukan itu. Karena Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Selesai di sini sudah. Yang berhak dan menang adalah keluarga si mayit. Walaupun kadangkala tarik ulur. Keluarga tidak semuanya ahlu sunnah.
keluarga kita macam-macam. Adiknya si mayit, adiknya bapak kita juga macam-macam. Ada yang kepengen melakukan itu, ada yang maksa, ada yang macam-macam. Kami, anak-anaknya tidak. Di rumah kami tidak. Ya sudah, kami akan lakukan di rumah saya sana. Urusanmu ngana, umahmu udurusanku. Yang penting kami tidak melakukan, karena memang Nabi tidak pernah mengerjakan. Biasanya yang kayak gitu itu, ada perselisihan di kalangan keluarga. Yang keluarga itu masih apa? Majemuk, berwarna-warni, yang berbeda-beda. Maka bagi kita harus sikap pertama wara. Sikap yang kedua tegas. Ketika telah tahu apa yang hak dan apa yang batil. Adapun orang yang datang setelah para salaf, mereka malah belajar ilmu kalam. Ilmu kalam ini kaum muslimin diantara negatif yang sangat besar. Mereka tidak terdidik dengan ilmu Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i atau yang lainnya, ilmu kalam itu ilmu mantik. Man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar ilmu mantik, maka dia akan menjadi zindiq. Zindiq itu munafik tulen. Kenapa? Karena ilmu ini, ilmu mantik ini, atau ilmu kalam ini, menjauhkan orang dari Al-Quran wa Sunnah. Mereka beragama hanya menyadarkan akal dan perasaan, serta budaya dan tradisi. Berkutit di situ. Sehingga ilmu filsafat itu ilmu yang berkembang dari zaman ke zaman, tergantung siapa yang membawanya. Terus bertambah. Berbeda negeri satu dengan negeri yang lain. Ini ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Sehingga selalu dan selalu ada perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah mereka. Sehingga siapa yang belajar ilmu kalam, pasti dia tidak merasa butuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan lebih keji dari itu, mereka mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah mengekang kebebasan dalam berpikir. Kata mereka, kalian jangan saklek begitu. Apa-apa ayat, apa-apa hadis. Memang kita tidak bebas apa? Membiarkan pikiran kita berimajinasi, membiarkan pikiran kita lebih maju. Ini jahatnya ilmu kalam. Kita dalam dakwah ini pernah mencubai orang-orang yang simsal itu. Mengatakan bahwa kita ini adalah nasiyun. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang ilmu kalam, kita ini dikatakan nasiyun. Apa nasiyun? Orang-orang yang hanya berpegang pada nas. Nasiyun itu bukan nasi, Pak. Nasiyun, sega begitu, ya bukan. Nas, nasiyun. Orang-orang yang semata hanya pakai nas. Nggak mau pakai akal. Itu ucapan dalam mereka menjauhkan orang dari nas. Nas itu. Apa? Kita tidak merdeka. Bahasa mereka begitu. Dengan sebab Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka mencela Al-Quran, mencela Sunnah, dengan mengatakan tidak relevan, ketinggalan zaman, bukan modern, itu badui, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bedanya salaf dan khalaf. Salaf dulu belajar wara. Harus jelas Al-Quran wa Sunnah baru diamalkan. Kalau tidak jelas, tidak diamalkan. Hati-hati. Kalau zaman setelahnya, disebut dengan zaman khalaf, mereka belajar ilmu kalam. Karena itu Al-Quran dan Sunnah sangat kurang di tengah-tengah mereka. Bahkan tidak terdengar lagi. Mereka berdalil dengan ayat dan sunnah. Karena mereka masuk pada jeratan ilmu kalam. Bisa dipahami? Nah, di sini ada sebuah faedah bahwa ilmu kalam itu adalah salah satu bidang ilmu hawa nafsu wal bidah. Ini faedahnya. Ilmu salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, ini siratul mustaqim. Ini yang benar. Adapun ilmu kalam adalah ilmu yang itu datang dari hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Wal'iyadu billah. Kita masuk kepada yang berikutnya. Ada fotokopiannya itu apa? Ada mas? Ada? Ya, bagus. Kita baca nomor ke-364. Ini kan kita sudah baca di pertemuan kemarin ya. Nomor 356 sudah, 357 sudah, 358, 359, 360, 361 sudah atau belum? Saya lupa. Kita masuk ke 364. Angkanya tahu 364? Angka Arab? Ya. Kalau bukunya sama dengan punya saya, berarti di atas garis. Qala Hassan Ibn Atiyah. Hassan atau Hissan Ibn Atiyah. Rahimahullahu ta'ala. Ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa naz'allahu min dinihim من السنة مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة berkata Al-Imam Hassan Ibn Atiyah rahimahullah ta'ala ما من قوم tidak ada satu kaum yuhdithuna yang mengada-ada amalan bid'ah fi dinihim dalam urusan agama mereka. Tidaklah satu kaum membikin-bikin ajaran baru dalam urusan agama mereka, bid'atan satu bid'ah. Illa kecuali naz'allahu min dinihi min as-sunnati mithliha, kecuali Allah akan mencabut dari agama mereka sunnah yang semisalnya. Kecuali Allah akan mencabut sunnah yang semisalnya. ثم لا يعيدها kemudian Allah tidak akan mengembalikannya, kemudian Allah tidak akan mengembalikannya alaihim kepada mereka ila yaumil qiyamah sampai yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan ke sini kalau sudah. Beliau berbicara tentang bahaya bid'ah. Orang yang membuat satu bid'ah, maka akan hilang sunnah. Dan sunnah itu tidak akan kembali kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Ini bahayanya bid'ah, Bang. Mematikan sunnah, menghilangkan sunnah dari diri mereka. Dan tidak akan kembali sunnah pada mereka sampai yaumul qiyamah. Ini bahayanya kebid'ahan. Sebagaimana ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang berulang kali kami sampaikan, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan yang sunnah. Contoh, zikir setelah sholat fardu yang sunnah sendiri-sendiri dan dengan suara yang tidak keras, suara yang lirih masing-masing. Nabi mengatakan, arbi'u ala anfusikum, lirihkanlah pada diri kalian masing-masing. Fainakum lan tad'u ala samma wal ghaiba, karena kalian tidaklah berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli atau zat yang tidak ada. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai salat mengucapkan assalamualaikum, insarafa ilal makmum, beliau menghadapkan wajahnya ke makmum. Setelah mengucapkan apa? Istighfar 3 kali. Kemudian mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Langsung beliau menghadapkan wajahnya ke arah makmum atau yang syarif, meninggalkan tempat duduknya. Beliau berpaling, meninggalkan tempat duduknya. Hadirin sekalian, ini disebutkan oleh para ulama di antara Imam Syatibi bahwa tidak ada di zaman Nabi zikir yang dipimpin oleh imam atau doa yang dipimpin oleh imam, itu tidak ada. Setelah salat fardu masing-masing zikirnya. Nah, sekarang yang sunnah ini itu lenyap, hilang di kalangan kaum muslimin, diganti dengan zikir berjamaah. Imamnya ngomong apa begitu, makmumnya ikut-ikutan. Ya. Pernah ada yang ikut yang seperti itu? Imamnya zikir apa, terus makmumnya ikut. Yang saya tahu sih, ketika imamnya baca subhanallah, 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 begitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti itu. Yang sebelumnya ada yang hafal? Mantan-mantan? Maka ada. Tapi enggak usah murojaah, itu sesuatu yang tidak sunnah. Kemudian setelah itu semuanya selesai, terus donga. Begitu, donga. Itu yang sekarang ini ada di kalangan mereka, tersebar di mana-mana. Yang sunnah sudah hilang. Tidak ada lagi yang tahu di antara mereka. Karena bid'ah zikir berjamaah, doa berjamaah, ini dari zaman dulu kala. Sehingga anak-anak yang sekarang ini yang muda-muda sudah tidak tahu lagi yang sunnah. Mereka dapati sudah seperti itu dari dulu. Sampai kapan sunnah ini akan hilang dari mereka? Sampai yaumul qiyamah. Selama mereka melakukan hal bid'ah itu, maka yang sunnah akan sirna dari mereka. Adapun kalau individunya, tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak memberikan maaf, maka dimaafkan. Apabila Allah berkehendak memberikan taubat, maka akan memberikan taubat. Ini dia. Adapun kalau mereka total itu tidak. Sunnah yang sudah hilang, hilang. Bahkan mereka melawan yang sunnah dengan menjuluki bar sholat sepi, ora rame. Dikir dewek-dewek, kayak kuburan. Dicela yang sunnah itu oleh mereka. Dan mereka menghidupkan yang bid'ah. Selama mereka menghidupkan yang bid'ah, yang sunnah akan hilang. Ini satu contoh. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, justru malah mereka meninggalkan sunnah dan menghukumi sunnah dengan jelek. Dan mereka menghidupkan yang bid'ah sampai mereka mati. Contoh seperti pelaksanaan pemakaman jenazah. Selesai dimandikan, dikafani, disolati, langsung dibawa ke makam dan dikuburkan. Tidak ada acara apapun setelahnya. Itu yang syar'i. Malah justru yang syar'i ini dikatakan kuanek melunga jinganang kok ya dikubur kayak kubur kucing. Kayak ngubur kucing, geletak natok, urugi tinggal lunga. Padahal itu yang benar tanpa adanya acara-acara 3-4 hari sampai bahkan 7 hari. Kalau orang itu kaya, acaranya sampai 7 hari. Makan-makan. Bukan makan tok, otomatis anak rokok yang bareng pak. Nanti di hari yang ketujuh, sarung, apalagi sajadah kadang-kadang, amplop. Kewong kematenan apa lagi anak acara apa, dan ini bagi-bagi, kayak parcel bae. Aneh, yang sunnah Nabi malah dikatakan jelek, yang tidak ada sunnahnya Nabi dikatakan baik. Kalau begitu adanya, kira-kira yang sunnah kapan akan kembali kepada mereka? Enggak akan. Sampai yaumul qiyamah. Selama si mereka tetap melakukan yang bid'ah, maka yang sunnah tidak akan kembali kepada mereka. Begitu. Turun-temurun, acara itu mereka pertahankan. Kalau ada yang menyelisihi, maka yang menyelisihi acara itu. Yang tidak mau maksudnya, dicibir, dihina, anak durhaka, senenge warisane tok, ora gelem nyelamati wong tuane, nah, macem-macem. Hadirin, ini ucapan beliau. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahayanya hawa nafsu dan bid'ah. Kalau orang sudah terjun pada hawa nafsu dan bid'ah, maka yang sunnah akan hilang darinya. Semakin bid'ahnya banyak, semakin sunnah Rasul hilang banyak. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala Abu Mus'ab rahimahullahu ta'ala sahibu Malik berkata, seorang yang bernama Abu Mus'ab, beliau adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik, imam di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ada, ini kan panjang. Mau diharokati, saya baca pelan-pelan. Diharokati ya. Diharokati. Banyak yang megang fotokopian? Berapa orang? Semuanya? Enggak. 10. Ya berarti enggak pelan banget. Khawatir nanti yang megang ngantuk malah pak. Tidak cepat banget. Khawatir nanti yang megang buku malah enggak bisa ngikuti. Kita baca pertengahan. Qadima alaina Ibnu Mahdi, yani bil Madinah, al Madinah. Kata beliau, satu hari datang kepada kami seorang ulama yang bernama Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau bernama Abdurrahman ibn Mahdi, yang dikenal dengan Imam ibn Mahdi. Beliau datang ke negeri kami tinggal, yakni di kota Madinah.
Fasalla wada ridahu baina yaday saf. Fasalla, beliau ikut salat di Masjid Nabawi di kota Madinah, dan beliau meletakkan bawaannya, ridanya. Rida itu selimut yang digunakan untuk menutupi badan bagian atas. Dan dia meletakkan ridanya di depan saf. Meletakkan ridanya di depan saf berdiri.
Falamma sallama al-imam, setelah selesai imam mengucapkan salam, imam di waktu itu adalah Imam Malik. Imam salat di waktu itu adalah Imam Malik.
Ramakahun nas biabsarihim, manusia pun kemudian melihat ke arah al-Imam Ibn Mahdi. Waramakau malikan, dan mereka pun melihat pula ke arah Imam Malik. Wa kana qad shalla khalfal imam, Ibnu Mahdi waktu itu salat di belakang imam.
Ini di belakang Imam Malik.
Falamma sallama qala, man hahuna min al-haras.
Setelah selesai semuanya, Imam Malik mengatakan, siapa yang bertugas menjadi security? Bahasa kitanya al-haras, yakni satpam.
Fajahu nafsan,
di waktu itu datanglah dua satpam security yang sedang bertugas menjaga Masjid Nabawi.
Faqala khud saib hadha thawb,
tangkap orang ini yang memiliki kain ini, siapa? Tangkap dia.
Fahbasahu, maka ditangkaplah al-Imam Abdurrahman al-Mahdi, ditangkap.
Fahbisa, dan dijebloskan ke penjara. Untuk perhatikan sini, kisahnya ini umpamanya Masjid Nabawi. Al-Imam Abdurrahman al-Mahdi itu dari luar. Saya lupa dari negeri mana. Bukan penduduk kota Madinah. Masuk ke Masjid Nabawi mengikuti salat berjamaah. Yang namanya orang Arab itu memiliki rida. Rida itu kain, kayak selimut begitu, yang biasa memang untuk melindungi tubuh. Kalau panas, melindungi dari panas, dari debu. Kalau dingin, melindungi dari dingin. Memang kebiasaan mereka seperti itu. Ini masih kadangkala dikerjakan, dilakukan oleh orang Pakistan, India. Di musim-musim dingin mereka pakainya rida itu. Selimut. Kalau di kita sarung, yang biasa untuk kerodongan. Ngerti kerodongan, Pak?
Ya.
Kalau bahasannya adalah apa? Atau rida. Nah, Imam Mahdi meletakkan ridaknya, dilepaskan selimutnya tadi, ditaruh di depannya. Naruh di depannya. Ini jadi masalah. Naruh di depannya. Sembari sholat jamaah. Ketika dilakukan sholat berjamaah, manusia melihat kepada kejadian itu. Begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat jamaahnya selesai, remakunas, manusia pun menyaksikan itu. Mereka menunggu akan apa yang terjadi ini. Sembari mereka melihat kepada Imam Malik, juga melihat kepada orang ini yang meletakkan kain di depan ketika dia sedang sholat tadi. Ini masalah ini. Benar, dipanggillah oleh Imam Malik, Imam Masjid Nabawi di waktu itu. Satpam. Mana satpamnya? Siapa yang bekerja sekarang? Yang menjadi security. Panggil. Dua orang datang. Diperintahkan tangkap orang yang punya kain ini. Padahal itu adalah ulama juga. Ulama itu. Abdurrahman Mahdi. Ulama. Di zaman itu ulama terkenal. Tetapi Imam Malik tetap. Yang punya kain ini tangkap orangnya. Ditangkaplah dan dijebloskan ke penjara. Apa masalahnya? Meletakkan kain di depan orang yang sedang sholat berjamaah. Mengganggu orang. Dan itu tidak pernah terjadi di Masjid Nabawi yang seperti itu. Kita baca lanjutnya. Qala Fakila lahu inna ibn Mahdi. Dikatakan kepada Imam Malik bahwa orang itu adalah Ibn Mahdi, ulama. Fawujiya ilaih, maka dihadapkanlah Ibn Mahdi ke hadapan Imam Malik. Imam Malik lebih senior. Nah, Imam Malik ulama. Beliau sebagai takmir DKM kalau zaman sekarang ini, yang menguasai Masjid Nabawi. Waktu itu beliau adalah muftinya, ulamanya. Maka dihadapkanlah kepada Imam Malik. Waqala lahu, Imam Malik mengatakan padanya, ama khaftallah, ama khaftallah, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Wattaqaitahu, apa engkau tidak takut kepada Allah? An wada'ta thawbaka min baini yadayka fi shaff, engkau meletakkan bajumu di hadapan shaf. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Engkau meletakkan bajumu di hadapan shaf ketika sedang salat berjamaah. Wa syaghaltal musallin bin nadri ilaih, engkau menyibukkan orang-orang yang sedang salat melihat ke kainmu. Wahdatta fi masjidina syai'an ma kunna na'rifu, kamu juga melakukan sesuatu hal baru yang tidak pernah kami ketahui di masjid kami ini. Jadi belum pernah ada di waktu itu seorang pun yang berani menaruh kain atau baju, jaket atau sarung di depan orang yang sedang sholat. Itu tidak pernah ada. Kamu baru kali ini membuat sesuatu yang baru di Masjid Nabawi ini. Kemudian Imam Malik membawakan dalil. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi masjidina hadatsan, barang siapa yang mengada-ada sebuah hal baru di masjid kami, fa'alaihi la'natullah, maka akan menimpa dia laknatnya Allah, malaikat dan manusia semuanya. Ini riwayat disebutkan Imam Malik. Imam Malik menukilkan hadis Nabi, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bid'ah yang baru di masjid kami, di Masjid Nabawi ini, maka Allah melaknatinya, malaikat akan melaknatinya, demikian pula manusia semuanya akan melaknatinya. Fabaka Ibnu Mahdi, maka Imam Ibnu Mahdi pun menangis. Wa ala ala nafsihi alla yaf'ala dhalika abadan, dan beliau berkeinginan keras untuk tidak melakukan hal itu lagi untuk selamanya di Masjid Nabawi, wala fi ghairihi, tidak pula di masjid yang lainnya. Hadirin sekalian, ada beberapa sebab. Yang pertama, meletakkan sesuatu di depan orang yang sholat, tas besar mamanya, kain, jaket atau apa, itu musyghilin, yakni menyebabkan apa? Syighal, kesibukan, memalingkan orang dari khusyuk, mengganggu orang sholat dengan melihat barang-barang tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di Masjid Nabawi. Padahal ini loh, sesuatu yang itu urusan duniawiyah, tetapi manakala mengganggu orang sholat, hendaknya dihindari. Sesuatu ini bukan sesuatu yang bid'ah secara syariat, tetapi ini sudah diperingatkan karena mengganggu. Bagaimana lagi dengan bid'ah-bid'ah yang itu melanggar syariatnya Rasulullah SAW. Tentu lebih lagi. Kita bacakan keterangan Imam Syatibi. Di sini dituliskan.
Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi. Berkata Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن. Ini adalah غاية التوقي, kehati-hatian yang sangat tinggi dan penjagaan yang sangat ketat agar jangan sampai terjadi sesuatu hal baru di Masjid Nabawi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sampai pun perkara itu, perkara meletakkan kain di depan orang yang sholat, yang seperti ini saja diingkari karena belum pernah terjadi hal itu di Masjid Nabawi. Khawfan min tilka la'nah, karena khawatir terkena laknat yang ada pada hadis Nabi tadi. Barang siapa yang membuat perkara baru di masjid kami ini, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat dan manusia semuanya. Menjadikan tas atau baju di depan orang yang sedang salat berjamaah, ini sesuatu yang baru yang dikhawatirkan padanya terdapat laknat. Khawatir laknat. Khawatir terkena laknat, kan mengada-adakan sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Nabi di Masjid Nabawi. Maka kata Imam Syatibi, "Fama dhannuka bima siwa wad'u tsaub?" Maka apa yang kamu sangka jika Allah yang baru itu bukan semata meletakkan pakaian, tetapi baru dalam hal bid'ah-bid'ah. Tentunya itu lebih dilaknat lagi. Dan hadis ini yang kita baca, cangkupannya adalah ke situ. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah bid'ah di masjid kami ini, maka akan menimpa badannya laknat Allah, akan menimpa badannya laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia yang lainnya semuanya. Ini bahayanya bid'ah dan hawa nafsu. Sehingga marilah kita berhati-hati untuk kita jangan melakukan sesuatu yang sekiranya bisa mengganggu orang sholat. Maksud dalam hal ini adalah berpakaian dengan adanya tulisan-tulisan di punggung, sehingga akan nampak bagi orang yang sholat di belakangmu, dan dia akan membaca, itu akan menyibukkannya dari sholat. Seharusnya dia khusyuk, malah yang dibaca tulisan-tulisan dalam kaos itu atau pakaian itu. Berupaya bagaimana caranya tidak mengganggu, agar supaya tidak terkena laknatnya dalam hadis ini. Dari sini kita tahu betapa bahayanya beragama dengan hawa nafsu dan bid'ah. Hal itu mendatangkan laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, poin ke-366 di bawahnya, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berbicara tentang bahayanya bid'ah. Sahibul bid'ati ma yazdadu min Allah ijtihadan wa siyaman wa salatan illa izdada min Allah bu'dan. Sahibul bid'ah, pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ah, tidaklah bertambah dari ma yazdadu minallah ijtihadan, tidaklah seorang ahlul bid'ah bertambah sungguh-sungguh dalam ibadah puasa maupun ibadah salat, kecuali hal itu akan semakin menambahkan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beribadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, itu kan dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa Arabnya, taqarrub ilallah. Tetapi Imam Hasan Basri mengatakan, kalau ahlu bid'ah semakin semangat dalam beribadah, semakin banyak sholat, semakin banyak puasa, semakin banyak baca Quran, itu malah justru semakin menjauhkannya dari Allah. Kenapa demikian? Antum perhatikan di sini. Ini akan ada keterangan dari beliau tentang khawarij. Ahlul bid'ah yang diperjuangkan olehnya adalah kebid'ahannya. Sehingga semua yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan dan membesarkan kebid'ahannya. Itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah namanya, kita ambil contoh sufi. Sufi itu meyakini manusia itu menyatu dengan Tuhan. Atau sufi itu meyakini, mengerti sebetulnya winara, mengerti sebelum terjadinya. Itu tokoh-tokoh mereka seperti itu. Nah, sufi ini kaum muslimin, semakin dia beribadah, itu semakin mengokohkan kesufiannya. Benar bok sufi, ngajarkan ini, ngajarkan ini. Benar bok sufi, mengajarkan selawat, mengajarkan tasbih, takbir, tahmid, mengajarkan zikir. Begitu seterusnya, semakin mereka beribadah, semakin mereka membesarkan background-nya, alma maternya, tempat wadahnya. semakin kuat di atas bid'ahnya. Sehingga semakin beribadah, semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Wal'iyadu billah. Contoh misalnya yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Dalam kitab-kitab seperti Khawarij. Di mana Khawarij? Di awal hadis, Nabi berbicara tentang sholatnya mereka. Puasanya Khawarij. Membaca Qur'annya Khawarij. Tetapi di akhir hadis, Nabi mengatakan, yamruquna minad-din, mereka melesat jauh meninggalkan agama. Padahal mereka sholat, mereka puasa, mereka qiraatul Qur'an. Tetapi semakin mereka beribadah, semakin melesat jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ibadah mereka dibangun di atas sebuah bid'ah. Ibadah yang mereka lakukan digunakan oleh iblis, oleh syaitan untuk menipu. Tertipu diri mereka. Kalau kami memang ahli bid'ah, kami tidak akan melakukan ibadah. Seakan-akan kesesatan itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan ibadah. Padahal kesesatan itu dilakukan oleh orang yang gemar ibadah ketika tidak di atas sunnah. Ini mereka kaum muslimin rahimajami'an. Sehingga sangat kasihan sekali mereka. Menganggap diri mereka benar padahal mereka batil. Menganggap diri mereka bertaqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Padahal mereka semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh, semakin jauh. Kasihan mereka. Yang mereka besar-besarkan adalah sesuatu yang bid'ah. Bukan sesuatu yang sunnah. Kita lihat. Saya berikan contoh sufi modern. Yang mereka terwadah dalam sebuah wadah Jamaatut Tabligh. CT begitu. Mereka melakukan berbagai macam hal yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita ambil contoh khuruj. Amalan keluar 3 hari atau 7 hari atau sekian bulan. Itu menjadi ciri khas Jamaat Tabligh. Khuruj atau jaulah. Jaulah itu dari kalimat berkeliling. Jaulah itu amalan berkeliling-keliling. Amalan jaulah dan amalan keluar atau khuruj. Ini ciri khas Jamaatut Tabligh. Coba lihat ya kaum muslimin. Jamaatut Tabligh ini ketika mereka keluar memanggil orang untuk sholat berjamaah. Kemudian dilakukanlah sholat berjamaah oleh mereka. Mereka juga mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Mereka pun berzikir. Mereka pun berpuasa. Tetapi, karena mereka di atas bid'ah Jamaatut Tabligh, maka semua amal sholat yang dilakukan olehnya, dalam rangka membesarkan nama Jamaatut Tabligh. Sehingga dengan itu mereka semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bid'ah yang dihidup-hidupkan. Yang sunnah malah justru mereka hinakan. Ini kejadian yang ada. Sehingga sekali lagi. Al-bid'ah di dalam mereka bertambah ibadah. Bertambah sholat, bertambah puasa, kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada poin yang berikutnya. 367. Qala Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Kalimat yang bersemakna dengan ucapan Imam Hasan Basri. Masdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah ahlul bid'ah bertambah semangat dalam
ibadahnya kecuali hal itu menambahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya adalah Khawarij. Kita baca kata Imam Syatibi, qala
Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ويصحي هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح yang membenarkan ucapan tadi adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika beliau berbicara tentang khawarij, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah. Rasul mengatakan yakruju min di hadar hada, akan keluar dari keturunan, dari keturunan orang ini, akan muncul dari keturunan orang ini, ini dulu Khuwaisirah, satu kaum tuhkiruna salatakum salatihim, kalian akan merasa minder ketika membandingkan salat kalian dengan salatnya mereka, wasiyamakum asiyamihim, dan apabila puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, kalian akan merasa rendah. Ila an qal, sampai Rasul mengatakan yamruquna minad-din, mereka merasa jauh dari urusan agama, kama yamruqu sahmun min ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya atau dari buruannya. Anak panah itu kalau dilepas tujuannya adalah mengenai hewan yang dituju sasarannya. Ini enggak, Khawarij begitu dilepas dia malah justru melenceng jauh. Minar ramiyah, dari yang dituju. Yang dituju di depan, ini malah belok ke kanan dan jauh dari yang dituju. Ini sabda Nabi tentang Khawarij.
Kalau Imam Syatibi mengatakan, fabayyana awalan ijtihadahum. Rasul dalam hadis ini menjelaskan terlebih dahulu kesungguh-sungguhan mereka dalam ibadah. Itu apa? Salat. Apa? Puasa. Apa? Baca Al-Quran. Mereka itu. Mereka disebut dengan sufriyah. Wajah yang kekuning-kuningan. Karena pucat. Malam kurang tidur, banyak salat malam, siang berpuasa, kurang asupan makan, sehingga wajah mereka kok kuning-kuningan. Tubuh mereka lemas. Karena apa? Ibadah mereka terus menerus. Masya Allah ini. Awalnya Nabi menjelaskan ibadah-ibadah mereka. Tsumma baina akhiran, kemudian Nabi dalam satu riwayat di akhir hadis menjelaskan tentang jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata Khawarij beribadah semakin menjauhi dari tujuan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi ahlul bid'ah. Tidaklah ahlul bid'ah melakukan sebuah bid'ah dan mereka bertambah amalannya kecuali akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bayyinun aydhan min jatin annahu la yuqbal minhu syarfun wal adl. Anda perhatikan juga dilihat dari sisi lain. Dilihat dari sisi lain yaitu apa? Ahlul bid'ah itu tidak diterima amalannya. Maknanya semakin jauh dari Allah. Karena amalannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena di situ terdapat apa? Kebidahan. Maka selama dia masih di atas bid'ahnya, dia melakukan ibadah apapun, ditolak karena ada kebidahannya pada mereka. Fakullu amalin ya'maluhu min alal bid'ati. Memperhatikan kalimatnya. Maka semua amalan yang dilakukan olehnya, namun keberadaannya di atas bid'ah, Ini fakamalau lam ya'malhu, ini ibarat seperti orang yang tidak mengamalkannya. Fi zidala tarikil amal bil inad allazi tadammanahu ibtida'uhu, dia meninggalkan yang syar'i bahkan yang melakukan yang bid'i. Itu al-bid'ah. Yang syar'i ditolak, dihindari, yang bid'ah malah justru dirame-ramekan. Ini menunjukkan sesatnya mereka. Ad-dail 'ala an-nas bi fi asl syariah. Kerusakan itu ada pada asli keagamannya mereka. Al-bid'ah itu rusak pada dasar-dasarnya. Muncul di atasnya berbagai macam bid'ah-bid'ah, itulah yang menyebabkan kebid'ahan itu tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa fi furul amal wa i'tiqadat, ini juga berkaitan dengan amalan dan keyakinan-keyakinan. Wa huwa yadhunnu ma dhalika anna bid'atahu taqarrub ila Allah, dan dia menyangka bahwasanya bid'ahnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Padahal bid'ah itu menjauhkan dari Allah dan menyebabkan terjerumus pada an-nar. Yang terakhir beliau mengatakan, wa qathabat an-naqlu as-sahih sarih bianna la yuqarrib ilallahi ilal amalu bima syara'. Beliau katakan bahwa tidak ada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali melakukan sesuatu yang disyariatkannya. Dengan cara yang disyariatkannya, ada berbid'ah tubidul amal, ada pun bid'ah malah justru menggugurkan amalan dan menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah bab yang satu ini. Insyaallah dalam pertemuan akan datang nanti ditulis bab baru, itu bab at-tahdhiru min mujalasati alil ahwa, peringatan dari duduk-duduk bersama ahlul ahwa dan bid'ah. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab baru, bab tentang peringatan dari bermajlis dengan ahlu bid'ah dan hawa nafsu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.